Puiku, nu tai pradėsim, ne?
Gal tada maldelę
pasimėčiau. Žinoma.
Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, amen.
Amen.
Ateinam Dievi tavo gailestingumo valandą, pasitikėdami tavo meilę kiekvienam iš mūsų. Ir prašom, pažvelki mus, nuskanuok Dieve visą tai, kas puikybės kalnai Dieve, juos užlygink. Netobulumo duobės viešpatį, užpilk kreivus kelius Dieve, ištiesink, kad mes galėtum patarnauti šitoje radio laidoje, tavo žodžiui, patarnauti tavo bažnyčiai. Vesk tu šventuoju dvasę, ką esi sugalvojęs ir viešpatį tegul mūsų silpnume pasireiškia tavo galybė. Garbė Dievui, Tėvui, Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Brangus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Gediminas Jaunius. Ir šį pavakarį sveikinuosi su jumis vėl iš Kauno radio studijos. Ir šį kartą priešais mane sėdi žmogus, kurį daugelis mes pažįstam, esam nekartą ir jo istoriją girdėję ir turi labai didelį ir sudėtingą iššūkį. Vėl kažkokiu nauju kampu jį prakalbinti. Taigi, man labai malonu sveikinti su broliu Pranciškonu Pauliumi.
Sveiki, labai malonu irgi būti šį laiką kartu su jumis ir, kaip sakoma, yra laikas chronos, yra laikas kairos. Tikiu, kad šitas laikas pavirs kairos, tai reiškia laikas nematuojamos sekundė, minutėm, bet laikas, kuriame nėra nei pradžios, nei pabaigos, kuriame viešpatauja Dievas. Tai labai malonu, Gediminai, kad pakvietei. Manau, kad kažką gražaus sugalvosim.
Na, aš nežinau, kiek mes šiandien leisimės į paties visą tą gyvenimo istoriją. Manau, kad daug kartų yra kalbėta ir pašaukimo kelias, ir atėjimas į pranciškonus. Man kas būtų įdomu šiandien, iš to taško, kur dabar pats brolis Paulius yra, kaip jisai, va, žiūrėdamas iš akimirkos, kurioje šiandien stovi, į visus savo gyvenimo įvykius, kaip jis pats juos vertina, jeigu pačiam būtų priimtinas toks žandras, nuo šiandienos kalvos pažvelgt atgal, tai man būtų labai patogu tokiu keliu keliauti.
Tai man, kaip sakant, visi įmanomi žanrai, stiliukai prie širdies. Man, žinokit, iš tiesų labiausiai patinka žanras šventuosios dvasios, staigmenos stiliukas. Visuomet, kada pradedi pokalbį, leidėsi dvasiai pūsti, kur jinai nori, tai pradžia žinai, o kaip pokalbis, į ką jis pakryps iki galo ir nežinai. Ir sakyčiau, savotiškas žavesys visuomet lieka paslaptis, nes pas, kaip irgi Gediminai, žinai, reikalinga sukurti radio laidą, tai pačios gražiausios laidos yra tos, kurios turi paslapties niuansą. Tiesiog žiūri ir žavies, ir tos laidos juos būna nepakartojamos.
Mhm.
Taip, kad pirmin, tegu šventoji dvasia juda.
Tegu šventoji dvasia bus vėjas, o būrės aš pabandysiu sukalti iš keletos dėmenų.
Gerai.
Tai jeigu taip regreso būdu keliautumėm, vat, mes turim šitą bendro. Yra tokia vieta Lietuvoje, kur vieniems gal jinai atrodo visiškas užkampis, o kitiems gal pasaulio centras. Aš gal būčiau varčiau tų antrųjų. Pakutuvėnai, kur, sako, net ir didžiausi saloniniai pranciškonai grįžta prie savo pašaukimo. Pats, jeigu teisingai žinau, vis dar Pakutuvėnuose?
Ne, dabar po tokio paskirstimo susirinkę broliai nusprendė, kad man po beveik 12 metų gyvenimo Pakutoj, žodis Pakuta, tai reiškia atgaila, tai reiškia atgailos, nutarė mane išsiųsti į mažesnę Pakutą, vadinasi Klaipėdos, Švento Pranciškaus vienuolynas ir onkologijos centras.
Gerai, jeigu taip regreso būdu keliautumėm, Klaipėda, ar ne? Bet žingsnis dar vienas atgal būtų Pakutuvėnai, 12 metų.
Taip.
Pats esat Pakutuvėnų žmogus?
Jo, faktiškai tie, kurie pagyveno arba kada nors nuvyko į Pakutuvėnus, yra toks terminas, vadinasi, pakutlygė. Tai tie žmonės, kurie pabuvo Pakutu, jie susirga pakutlygė, žmonės tegul neišsigasta. Tai nėra mirtina liga, kai paragavęs šiek tiek dangaus skonio, nebegali jo užmiršti ir nori sugrįžti ir susitikti su ten gyvenančiu dievu. Ir aišku, be galo graži gamta, kurią dievas ten kūrė. Kiekvieną kartą viešpats paruošė foną.
Mhm.
Jis yra siurprizų meistras, todėl visuomet atvykęs į Pakutuvėnus rasi juos kitokius.
Gerai, tai apie tą žodį kitoks už jo norėčiau ir kabintis. Ir prieš grįžtant į Pakutuvėnus vieną tik klausimą. Taip, kaip aš įsivaizduoju pranciškonus, na, pranciškonai, bent jau žiūrint Lietuvos bažnyčios kontekste, visuomet buvo tie, kurie sulaužydavo turimus rėmus, praplėždavo kažkokias nusistovėjusias situacijas. Aš dabar pavadinsiu pakutuvenų projektu visą tą reikalą. Kurie čia buvo metai? 80...
Ne, čia buvo 91 metai.
91 metai, bet kuriuo atveju, nu, buvo ypatingas laikas. Mhm. Visi, kas tuo metu, ar buvom vaikai, ar paaugliai, ar kokie nors atsimenam, koks tai buvo laikas. Tai buvo karštas laikas, kai atrodo, kad tas stebuklo kvapas buvo. Ir tada tikrai buvo galima lengvai padaryti tokius ryštingus, drastiškus sprendimus. Ir patiek laikas, kai atsirado tie pakutvinai. Mhm. Bet ar tai buvo labiau iš to, kad Lietuvai šito reikia, ar to reikėjo pranciškonams?
Kai kalbam apie pakutvinus, tai čia reikėtų truputį žingsnelį atgal laiku šiek tiek ir pasakyti, kad pakutuvinai, arba kaip mes ją sutrumpinam, vadinam pakūtą, jinai prasidėjo pati idėjo šventosios dvasios eigoje ir netgi maldoj. Tie pakutinai gimė 1991 metais. Tais metais aš baigęs pirmą kunigų seminarijos kursą, atėjau pas brolius, buvo dar kursinis Faustas Meškuotis, brolis Gediminas, Angelė Joknytė, tada buvo tik prasidėjęs charizmatinis judėjimas katalikų bažnyčioje. Mes visi buvom tie charizmatikai, kurie meldėmės kalbomis, mes buvom gal šiek tiek tokie biškutį keistokį, jeigu pas irgi atsiminėt tuos metus. Tada vyko intensyvi evangelizacija šventojui. Tai tada atsimenu, iškilo toks klausimas, irgi kažką daryti, nes mes paprasčiausiai fiziškai jau nebepavežam. Ir aišku, visuomet toms misijom reikėdavo kviestis kažkokius kunigus, kad jie klausytų iš pažinčių. Mhm. Dėl kunigų trūkumo, nes tada buvo tik tai brolis Sastis aktyvus labai, brolis Edmundas, taip pat buvo teveliukas. Mhm. Faktiškai trys broliai pagrindiniai, kurie tą mes sakom evangelizacijos frontą palaikė. Ir buvo Kretinga, šventoji Nida ir prieita buvo mintis, kad reikia kažko atsisakyti. Mhm. Arba atsisakyti Nidos, kuriame buvo tikrai įdirbis brolio Edmundo, ar palikti šventąją, kur Gediminas Numgaudis, tada jisai buvo paprastas broliukas, jisai netgi net nebuvo diakonas, nebuvo kunigas. Mhm. Ir aišku, buvo pasirinktas variantas, atsisakom šventosios, lieka Nida ir lieka Kretinga. Mhm. Ir tada atsimenu, buvo tokia diena, mes buvom ką tik tai sugrįžę po pranciškonų atgailo žygio, po tų visų elgetavimų iš Žemaičių kalvarijos. Mhm. Tada atsimenu, Gediminas vienam iš šventosios namelių, ten kur buvo mūsų kaip zakrastyje, sako, žinot, sako, turim palikti šventąją. Aišku, tai buvo jam labai skaudu. Bet jisai, man visuomet Gediminas yra nuolankumo pavyzdys, sako, kągi, jeigu Dievas uždaro duris, atidaro kažkur tai kitas. Ir sako, melskimės, kur Dievas parodys, nes tikrai Gediminas nesiruošė į jokias Nidas važiuoti, jisai žinojo, kad tie visi žmonės, tos avys, kurios paragavo gero maisto, tai reiškia dievų žodžio šlovinimo, evangelizacinės dvasios, tą, ką Gediminas atnešė į tos pakutinus, tą vadimą pakutlygę, reiškia, dėl dangaus karalystės. Natūralu, kad išėjus vadui, didžioji dalis tų sužvejotų žmonių, kurie atrado Jėzų per Gediminą, per šlovinimą, per dievų žodį, jie seka paskui ganytoje. Ir čia irgi noriu pabrėžti, kad ir klausytojai žinotume, žinokit, ganytojas priklauso ne nuo kepurės vyskupo arba nuo kažkokių ten šventimų antpečių. Ganytojas priklauso nuo Dievo tau suteikto autoriteto. Brolis, pavyzdžiui, Gediminas, tada jisai buvo, tu sakyčiau, tikrai labai labai kuklus, eilinis broliukas, jau tada pas jį buvo visos ganytojo, netgi sakyčiau, gal neįsižeis vyskupai, tikro vyskupo, tikro bažnyčios vado turėjo charizmą. Ir natūralu, kad ta didžiulė masė žmonių atkeliavo iki pakutuvienų. Tai vat, ką aš noriu pasakyti, kad tada irgi mes meldėmės. Tokia, na, sakyčiau, tikro ganytojo reiškia bruožas, jisai nestato ant savo autoriteto, nestato ant savo populiarumo, bet jisai nuolankiai sako, meldžiamės, šlovinam viešpatį, klausiam, ką Dievas rodo, kur turim keliauti. Ir tada atsimenu, mes kokią valandą ar dvi šlovinam viešpatį, meldėmės kalbomis ir paskiau Gediminas vertė Bibliją ir ten buvo atversas pranašas Izaijas, berods 60 kažkuris ten skyrius esu pas save užsirašęs ir sako, eik ir statyk miestą. tai buvo ženklas. Sako, kur, kokį miestą? Ir kaip mumis mokino šventasis Pranciškus, sako, broliai, visuomet eikite ir rinkitės apsigyventi tas vietas, kurių niekas jums nepavydėtų, kurių niekas nenorėtų. Kažkaip tai va, ta šventoji dvasia, sakyčiau, ta, kurią turėjo šventas Pranciškus, tai tokia vieta, kurios niekas nežinojo. Tai užkampių užkampis, vienintelis kelias, netgi tie pakutinai atsirado, kadangi pakutinų kaimas buvo sunaikintas, buvo iš 500 gyventojų buvo likę tik tai gal koksai 10 tūžnį gyventojų, nes vieni buvo sušaudyti, deportuoti, sodybos nugriautos. Taigi tas kaimas buvo sunaikintas ir sako, eik atstatyk tą reiškia miestą. Įsiduokit, žemėlapiuose, GPS-ose, jie kaip toks daiktas atsirado prieš vat, gerus tik tai 10 metų. Mes kalbam 25 metai atgal, kai viskas gimė. Jokių kelio ženklų. Mums tik tai žinojo gandrai
ir bebrai.
Bebrai, jo, bebrai lapės, viskas. Tai įsiduot, sako, žinai, kai sako, kai tik tai buvo buvusio Kretingos miesto mero toks siūlymas, sako, nuvažiuokit, jeigu norėtumėt broliai pabūti maldoj, truputį palsėti nuo žmonių, kurie Kretingui labai atvažiuodo, sako, yra mano, reiškia, tėviškiai, pakutuvinuose stovi laukose tokia apleista bažnytėlė, skirta šventam Antanui Paduviečiui, sako, jums broliai, kokiai, savaitį, nei elektros, nei vandens, tai nieko nėra, bet jums, sako, tiks. Nes mes tada neturėjom noviciato apie 20 jaunų vyrų, kurie tais metais įstojo. Jiems kažkur reikės, tai sako, mums vakarai tikriausiai nepadės, mes pinigų neturim, tai patys ką pasistatysim, tą ir turėsim. Ir Gediminas tai pasisuko į mane su Faustu ir sako, nu ką, mes kadangi buvom naujokai, sako, žinot ką, žinau, eikit su Faustu ir statykit tą miestą. Tai tada tėvas Matas, jis buvo tas vienintelis, kuris mokėjo gerai anglų kalbą, Švento Pranciškaus šaltiniai yra tokia knyga. Jisai mums paskaitė, kaip broliai kurdavosi, kaip statydavo, jeigu kas yra buvęs Asyžiuje, Porcinkulė, tai Porcinkulė ir buvo tokiu pat principu padaryta bažnytėlė ir tokie molinukai aplink tą Porcinkulį. Ten tų molinukų, kiek jo broliukų, tiek ir tų namukų yra vienam žmogui. Tai jisai sako, tai jūs ir statykit molinuką. Mes paskui ten matų sakom, klausyk, žinai, mes niekad nesam statę namų, tu sako labai paprasta, tu sako, naik ant pievos atsigulk, pažiūrėk, kad tilptum, pridėk metrą į vieną pusę, metrą į kitą pusę, nubriežk ratą, nu kokį pamatui irgi metriuką taip atmatuok, nes sako, šaltą žiemą bus, kad sienos būtų storos, išsikos pamatų ir molio ten, kai tik tai molinai aplinkui yra, iš vitelių, karklų vitelių įsipini sienas, dar molį su pjuvenom suminkai ir pripildai vitelių karkasus ir taip gavosi molinukas. Kadangi...
Pats statėt šitos
molinukas? Jo. Tai buvo pats pirmas statinys mūsų, paskui, aišku, tas molinukas sudegė. Bet prieš tai tai nebuvo broliams naujiena, kadangi amžinatelis Vilius Orvidas pas save sodybų jau buvo tokį namuką pasistatęs.
O taip.
Taip ir tie pakutinai 91 metais jie taip gimsta. Ir atsiminu, ten Vinkė Molė visi, paskėvas Matas, Edmundas, visi taip atsiminu tokie mūsų 30-tų naujokų brolių. Tai atsiminu tą momentą visi taip, ten vieni pynė viteles, kiti vežė Molį, Minkė, nu buvo, kaip sakant, jeigu tai būtų pavykę nufilmuoti, tai ko gero, tai būtų...
Geras realybės šou.
Jo. Toksai, kur tikrai nesuvaidinsit. Ir tai buvo tikra. Tokia buvo tų pakutuvienų pradžia. Kaip sakant, toks visiškas džiazas.
Tai nebuvo planas, tai buvo visiška improvizacija. Bet, broli Pauliu, 12 metų pakutuvienose, bet iš tos istorijos, ką papasakot, na tai skamba kaip Gedimino projektas. Ar pavyko tą pakutuvienų, nu, aš vadinu į projektu, nežinau, gal pakūtą tą prisijaukint, ar jinai yra vis dėlto Gedimino, ar jinai yra visų pranciškonų, ar jinai yra Gedimino ir Pauliaus, turbūt kartais iš šono visai patrodo.
Nu, kadangi jis bendravardis, tai vat, Gediminai nori pasakyti, kad tai nėra Gedimino projektas, tai nėra Pauliaus projektas, bet yra šventosios dvasios projektas ir kaip yra nuostabu, sako, pas nuostabiausias dalykas yra... Jeigu tave šventoji dvasia pakviečia dalyvauti jo organizuojamose projektuose, nes tada tu esi nugalėtojas. Ir iki šios dienos, jeigu atvažiuosi į pakutinus, likęs pagal Čestertoną, viena tokia gyventoja, jinai truputį perfrazavo Chestertono pasakymą apie tokią kažkokią šventą vietą ir sako, negalima savintis pakutuvenu, iškė, kadangi pakutinai yra Dievo. Ir visi mes, pradedant Gediminu, Paulium ir taip toliau, visi esam tik tai svečiai. Kaip tu vat klausi, ar tie pakutinai prisijaukino taip. Sakykime, pati gamta, pati kūrinyje priėmė Gediminą kaip tą pateptąjį, nu aš taip matau pagal tą visą istorinį kontekstą, jeigu paskaitysi Bibliją irgi, pavyzdžiui, buvo Mozė, Aaronas, Mirjana, taip pat tie 72 vadai paskiau, bet kai kažkas bandydavo kažkokius savo projektus bandyti įgyvendinti Dievo toj tautoj, tai Dievas labai labai konkrečiai pasakė, aš kalbuosiu tik su Moze. Tai vat iš šitą klausimą tau galėčiau pasakyti, kad visuose dalykuose, kiek yra buvę pakutus, yra labai gerų žmonių, labai gražių projektų. Vienas iš tokie mūsų geri labai draugai sako, mes jums, čia dar jokių Europos Sąjungų nebuvo, sako, Pasaulio bankas jums norėtų duoti $1 milijoną. Nu, jums tokį kaip pavyzdėlį. Gediminas tik tai turėjo pasakyti taip. Ir jisai pasakė ne. Nes paskiau Pasaulio bankas, žinai, su tais pinigais, jie labai gražiai atrodo, bet tu žinai, kad paskui, kada jau iki tavęs ateina, tai ten pasirodo, ten kažkas dar už jų kažkokie, tai vat, nes niekas taip milijonų nedalina. Ir tada visi buvo labai nustebę, netgi tie reiškia milijonieriai, sako, mes jums galim duoti, tai sako, nereikia, nes pakutinai yra Dievo ir sako, tokių visokių kažkokių tai pinigų Pasaulio banko Dievų nereikia. Tas buvo labai teisingas sprendimas. Tai vat aš kaip pavyzdį noriu pasakyti, paskui kiti bandė iš tokių labai gerų paskatų, netgi patys atvažiavę, neatsiklausę Gedimino prikasę pamatų, jeigu tu atsimeni prie, pavyzdžiui, angaro. Visokių ten tiek yra pamatų įvairiausiams pastatam, kurie turi išdygti. Bet kadangi Gedimino nebuvo palaiminimo, tai visi pamatai taip ir dabar apaugę medžiais ir dar ko gero, gal kaip 50 metų tie pamatai ir bus. Jeigu ten atsimeni, ateini, nei iš jo, nei iš to bumt, kažkokia koplyčia pupso, žinai. Paskiau miške dar kažkoks namas. Paskiau galą žino, iš kur atsirado tualetas, žinai, kažkokiu tokiu keistoj vietoj. Ir paskui laikas praeina, jie taip išnyksta grinai kaip gamtoj. Medis užaugo, vienas nulūžo, kitas užaugo. Visiškas džiazas. Ir paskui atsimenu, pavyzdžiui, irgi man tokių minčių kartais būdavo, visokų, žinai, Gediminui, davai. Dabar tokios sąlygos, šiandien labai daug norėtų paukoti, išgrindžiam gražiai, trinkeliam takelius. Taigi, Gediminas sako, ne, sako, tada čia nebus pakutinai. Paskui mane labai erzindavo, kad aukščiausios žolės, jeigu tu atsimini, ten, kur mes einam iš bažnytėlės link tvartelės, ten, jo, ir ten žolės didžiausia, sakau, tai tu nupjauk, bus angliška žolytė. Ne, ne, sako, čia sako pakutvinai, čia sako gamta, tegu auk. Įsivaizduoji. Tik visa tai, kas buvo gimę maldoj, tokiam nuolankume ir kas vat yra keista, sakyčiau, gal tai mūsų pranciškoniška charizma, klauskiu, pagal kokį projektą darot? Nu, nėra projektų. Pagal šventosios dvasios. Tai iš šitą klausimą tau galėčiau pasakyti 1991 metais. Tais metais broliai grįžė iš Jungtinių Amerikos valstijų, nes tada sienos atsidarė, kadangi jie negalėjo grįžti į Lietuvą, kai buvo persiekėjimai, tai bazė visa buvo persikilusi į Jungtinės Amerikos valstijas ir tada tėvas Plecidas, amžinatilsi provincijolas, pasakė, jūs broliai, kol jūs ten pasistatysit, jūs, sako, važiuokit į Ameriką, nes, sako, jums be šitų visų namelių reikalingi, kad būtų žmonės, kurie žino, kas ta formacija, kas tai reiškia pranciškonai, nes mes, kaip sakant, knygučių pasiskaitėm ir tuom reiškia gyvenimą, aišku, tame buvo romantikos žavesio, bet gelmės arba ten, kai dažnai romantika, tos visos emocijos baigėsi, paskui žiūri, kad bazės ten nelabai kokios yra. Tai jie įsakymu sakė, palikitas statybas, važiuokit į Jungtinės Amerikos valstijas ir brolis Gediminas toliau liko prie šitų pakutinų, kadangi jis ištikimas Dievo žodžiui, tai pranašiškai žiniai. Ten 95 metais įvyko pirmoji šeimų stovykla, ta garsioji 20 su viršo metų atgal, ir tada to stovyklos metu pasirodė pirmieji narkomanai. Matytie vasarą ieškojo aguonų ir užklydo tenais, jie sudalyvavo stovykloje, bažnyčiai išgirdo Dievo žodį, atsivertė ir paprašė, sako, Gediminai, mes nenorim grįžti atgal į Klaipėdą, nes ten yra mirtis, leisk pasilikti čia. Taigi tokie pastovus gyventojai ir buvo tie narkomanai. Ir jie tada gyveno tame moliniam namuke, va, kaip sakant, mums broliams neteko, tai jie tapo tais gyventojais, taip pat narkomanai gyveno kapinių koplyčiai tokioje. Ten, aišku, apie tas gyvenimo sąlygas sužinojo Lozorius, karitatyvinė organizacija iš Vokietijos. Jeigu ten prisimenu, Paknos yra tokie jūriniai, jo jūriniai konteineriai, atėjo tokia labdara ir, nu, kaip sakant, gimė.
Gerai. Iš tikrųjų, apie Paknos aš galiu ilgai klausyti, jūs galite ilgai kalbėti, nes artima viskas, ką kalbat, nes... Taip mintimis ir atrodo vaikštai per tą žolės, aš šiaip tai bijau erkių ir nemėgstu gamtos, bet Pakutvinuose kažkaip mažiausiai tas mane rūpina.
Aš tau ką noriu pasakyti, Gediminai, tai jeigu tu prisimeni, tai irgi Pakutvinu dar vienas toks dalykas. Per visus 25 metus visos erkės, kurias prisirankėdavom, būdavo labai geros, seseriškos ir broliškos. Jinai tau...
Net erkė šventas ten.
Žinok, kol kas, ačiū Dievui, nei vienas žmogus nėra jokiam lygoms susirgęs ir taip toliau. Tiesiog pati gamta draugauja su ten esančiais ir ten atvykstančiais. Tie, kas norite pabūti gamtoje, pasidėti ant žolės, be baimės, kad susirgsit kažkokią tai lygą, tai kol kas drąsiai galiu sakyti, važiuokit į Pakutvinus, dalyvaukite mišiuose ir nieko nebijokit. Ta pati erkė, kuri bus, sakys, dovanok, broli, sesė, aš truputį paragausiu tavęs, bet paskui išeisiu.
Gerai, broli, Poliu, dabar norėčiau truputėlį į asmeniškesnį lauką pasukti mūsų pokalbį. Uždarant, užverčiant Pakutvinų puslapį, noriu paprašyti va taip įvardinti du ryškiausius dalykus iš šito etapo.
Žmonės, kai tu matai, ateina žmogus nurašytas visuomenės pasaulio, po mėnesio tu matai žmogus išgelbėtas. Vienas dalykas, tai žmonės. Antras dalykas, tai kad Pakutvinu negalima savintis. Tai tokia, sakyčiau, gal net vienintelė vieta Lietuvoj, norisi tiesiog net gal taip garsiai, žinai, pasakyti, kur mes visiškai ramus esam su broliais, nes kadangi Pakutvinai mums nepriklauso, ten yra paskolinta valstybės, kas mums irgi labai tinka pranciškonams, tai nėra mūsų visiška nuosavybė, kad Pakutvinai yra Dievo. Ir aš turiu tokią viltį, kad niekados neatsiras lentelė su užrašu privati valda. Tai aš manau, mes čia taip labai įsilingavom apie tos Pakutvinus, bet aš to noriu pasakyti, kad prie geriausių atsiminimų aš šiuo metu jau Pakutvinuose nebesu, dabar esu Klaipėdui, bet laukiu to momento, jeigu viešpats norės, kad jis vėl mane sugražintų į Pakutvinus, nes tai tokia savotiška pirmoji meilė, jo labiau, kad tame Pakutvinų atsiradime, žodis pakūta, atsivertimo vieta. Dar noriu priminti klausytam, kad paragavęs to džiazo šventosios dvasios, žinokit, jokie gražūs vienolynai, jokie, mes sakom, patogus gyvenimas, jisai negali, nu kaip sakai, neis tau lyginti.
Neatstos
niekaip.
Tai kaip nauja vieta lengvai prilimpa? Ar Klaipėda nėra jokia nauja vieta ir tai yra tarsi antri namai?
Dabar man Klaipėda miestas gan naujas, nes ten esu tik tai trečias mėno. Aš pasakysiu, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad esu šiaulietis ir tuom labai labai didžiuojasi. Klaipėda, kai dar buvau netikintis, kai atvažiuodavau su savo šiauliečių draugu ir mes vaikščiodavom Klaipėdos gatvę, man visame tasai Klaipėdos, sakyčiau, fonas, tokia mistinė graži aplinka, tas jūros kvapas, žuvėdros, pušynai, laivai plaukiantis, žmonės kitokie. Čia kaip tam mažasis princas, reikia truputį laiko ir, kaip sako ten ta lapė, laikytis apeigų. Tai vat, besilaikant tų apeigų, atrodo, kad pavyksta su Klaipėda vis labiau susidraugauti.
Tai jeigu taip regreso būdu keliautumėm, vat Klaipėda, ar ne? Aptarėm trumpai, kad Klaipėda ir paties dabar santykis su yra kaip mažojo princo su lape. Bet, broli Pauliu, o kaip pats įvardintumėt, kas yra paties? Aš žinau, kad jūsų planai visuomet su Dievu koreliuoja, su Dievo planais, bet jeigu dabar va taip, iš to taško, kur pats brolis Paulius yra, kaip pats įvardintumėt, kas yra paties misija?
Dabar, kaip aš save matau, sakyčiau taip, kaip šiandien, žinok, gyvenu, va taip, kaip šiandien gyvenu. jau patikrinau praktikų, nelabai aš kažką kitko ir, žinai, pasikeisiu čia, nebent turi būti drastiškas kažkoks momentas, kadangi nenorėjau būti nei vienuoliu, nei kunigu, nuo to dalyko bėgau. Mane savotiškai taip viešpats užsprando, pagavo ir sako, tu nesimuistik. Ir kadangi paklusau, tai, kaip sakant, ta auklyba pradžiai buvo nemaloni, o po to, kai jau tapau kunigu ir pamačiau tą visą grožį, į ką mane Dievas pakvietė, tai dabar toks yra džiaugsmas, kuris auga. Mhm. Tai aš pasakysiu, mes esam tokie pat kaip ir eilinis krikščionis. Mes, kadangi gyvenam tarp reiškia žmonių, mes kvepuojam tuo pačiu oru, mes naudojamas tais pačiais įrankiais. Faktiškai didelio labai skirtumo tarp mūsų brolių pranciškonų ir gyvenančio krikščionio kažkur tai namuose labai didelio skirtimo nėra. Jo labiau, kad dabar mes visus suvienijo žavus spindintis ekranėliai. Telefonai, kompiuteris. Tai vat iššūkis yra tas pats ištikimybė Kristui. Tai, kad tau yra įskiepija tėvai tos vertybės, o tėvai skiepia tikrai gerus dalykus, net jeigu gal ne visai tikintis buvo. Nekalbėsiu aukštom temom, ten 10 dievų sakėm, bet tai, kas tavo sąžinė yra, va, tas dekalogas, paprasčiausiai pasistengti, kiek įmanoma nuo jo nenutolti. Mhm. O konkrečiai jo laikytis, tai yra tavo ir tapatybė, ta bendražmogiška moralė, neit prieš sąžinę. Va čia ir yra iššūkių šiandien. Jeigu tu ištikimas mažuose dalykuose, duosi tokį pavyzdį, mama, kuri augina vieną pati du vaikus, nes vyras ją palikęs, jinai sukandusi dantys, jai taigi skauda, dar kas nors kokios lygos, jinai vis tiek keliasi anksčiau už tuos vaikus, ruošia jiems valgyti, juos išlydi į mokyklą, paskui eina į darbą, atidirbusi dar kokį papildomą darbelį, grįžta, tu niekam nepasiskūsi. Ten apie jokius tikėjimus mes nekalbam. Ta mama, jinai ištikimai atlieka elementariausią savo pareigą mamos. Mhm. Jinai už tą vaiką neša atsakomybę. Tai va, ta ištikimybė mažuose dalykuose. Mhm. Ir jeigu tu esi moksleivis, tavo ištikimybė mažam dalyke, mokslė. Jeigu esi valdininkas, esi išrinktas Lietuvos Seime, pasistenk gerai atlikti savo darbą. Policininkas esi gydytojas, Marijos radijo laidų vedėjas, nehaltūrink, kai sako liaudis. Ir va tas va išlikimas mažume, tu būsi apdovanotas dideliais dalykais. Tai yra Dievo pažadas tau ir jisai veikia. Sako, už tai, kad buvai man ištikimas mažuose dalykuose, aš tave padarysiu ištikimą dideliem dalykam. Visuomet, kai tu kalbi apie kažką, tu man tokį klausimą uždavėjai, aš galiu atsakyti tik tai už save. Kiek tu matai pranciškonų vienuolynų, kiek tu matai atskirų vienuolynų, tai tarsi kaip atskiros bažnyčios, tarsi kaip atskiros denominacijos. Tu, pavyzdžiui, žiūrėk, nuėk į tokią Klaipėdą, tai Klaipėda tikrai skirsis nuo Pakutuvėnų. Pakutuvėnų skirsis nuo Kretingos. Vilniaus Bernardinai turi savo visiškai kitokį veidą. Mes patys esam skirtingi jau tarp savo šeimų. Tai jūs galite įsiduoti, kaip vat, būnant su tokia pranciškoniška, tai mes sakom, šventosios dvasios džiazo dvase įsilaikyti rėmose. O kad taip nuraminti tie, kurie tikrai yra sergėtojai pažinčios tvarkos, tai noriu pasakyti tokį labai gražų dalyką. Atkreipkite dėmesį į ikonas, kadangi pats vat irgi piešiu ikonas. Ir jeigu jūs pastebėsite, kad visos Kristaus ikonas, ir šiaip ikonas Dievo motinos, kai paišama aureolė, aureolė visuomet užeina už rėmo. Aš manau, kad pasakiau tik, ką norėjau pasakyti. Neįmanoma įrėminti.
Gerai, bet kvat klausantis paties, man vis atrodo, kad pačiam pavyko kažkaip tą karštį neštis per va tuos 20-metį, jau kiek čia 20-tų metų?
26
su daug, jo. Nes pats esat, nu, evangelizatorius, kikaulų smegenų. O kai žvelgiat atgal, mes sutarėm, ar ne, kad nuo tokios dabarties kalbos vis truputį dairysimės. Kurie dalykai jums atrodo, kaip Dievo stebuklai pralnokė jūsų lūkesčius? Dažnai visuomet, pažiūrėjau, susidėlioju, vat, bus taip. Kartais būna, kad visai kita pusė viską susidėlioja, bet būna tokių momentų, kai galvoji, kad tu net negalėjai susapnuoti ir sugalvot, kad tau galėtų taip susidėlioti ir kai tavo svajonės Dievas paima ir pralenkia su kaupu. Aišku, kad yra jums gyvenime tai buvę.
Žinai, Gediminai, aš pasakyčiau vos ne kiekvieną dieną. pradžioj tų dalykų tarsi nepastebėdavai, bet paskiau tiek išjautrėja tavo radarai, kada tu visur taip stengiasi neprasilenkti su tą Dievo valia. Ir kai tu stengiasi išlaikyti tyrą širdį, sako, tyrą širdį regės Dievą. Ta tyra širdis tai reiškia, niekos tokio neustatyk priešais savęs, kad kai pas tave ateina žmogus, kad tu net pažintum jame Jėzaus. Ir kada taip su tais žmonėms susitinki, ar tai būtų ligoninė, duosi tokį pavyzdį, va dabar toks visiškai šviežias reikalas. Penktadienį grįžinėjom iš Karlshamo su keltu. Buvo mūsų pranciškonų gimnazijos dvi klasės septintokų, dvi mokytojos ir aš ten buvau, kadangi pranciškonų gimnazijoje dirbau, draugai mano. Ir kažkaip tai, aš taip galvoju, viskas jau pabuvau, atėjau į laivą, noriu truputį atsipūsti, eisiu į bendrą laivo valgyklą, ten fūrų vairuotojai, keleivių dar kažkokių tai yra. Ir abitą pasidėjau, noriu, žinai, biškutį atsipūsti, palsėti ir prausintis, apsitaškiau visas, savo ten baltinius, viso kita, žinai, žiūriu, kitų neturiu, nu ką dabar eisiu toks visas, ai galvoju, žinai, užsidėsiu abitą. Norėjau truputį palsėti nuo vienuolinio rūbo. Ir Dievas, va taip labai labai gražiai, per tą nelaimę, kadangi apsitaškiau visas, ir aš nežinau, kas bus po to. O po to buvo štai kas. Aš su tuo abitu pavalgėm ten tų fūrų vairuotojų, koks gal kokio 300 tų žinai, fūrų žinai, vairuotojų, visi ten, žinai, pakrikštyti, bet vieni pažįsta, kiti ne. Ir aš paškiau su tuo abitu, šiau ant tiltelio ten, kur fūristai. Ir kadangi gražus vakaras, laivas plaukia, šilta, ir jie vis ateina ir visi rūko. Aš kadangi nerūkau, pasiėmiau du obolius, jie cigaretę, aš obolių valgau. Ir tas mano buvimas ir prasidėjo. Įvyko evangelizacija, nežinau, kokias 2-3 valandas non-stop. Ateidavo vieni ir turi daugybę klausimų. Aš paskiau, kada grįžiau į kajutę po savo visokių viešpatį, ačiū tau, mano planuose niekaip nebūčiau surežisavęs, sakiau, kaip naujos evangelizacijos formos Europoje. Aš stoviu ir buvo galimybė žmonėms prieiti, jeigu būčiau be abito, aš buvau vienas iš jūsų, žinai, kaip sakant, sakiau, treningais būčiau buvęs, niekas nebūtų kalbinę, o tas abitas, kurio man neleido Dievas nusivilkti ir liepia būti laive su tuo abitu. Tai va, tada suveikė Dievo žodis, apie kurį buvo pasakyta Jėzus, atsakykite klausiančiam, man nieko nereikėjo daryti. Man nereikėjo eiti, kaip, pavyzdžiui, mūsų broliukai protestantai, gatvėse kažkur kalbinti žmonių, į dar kažkur, žinai, nori, aš tau apie Jėzų papasakosiu. Ir visi žmonės bėga tada nuo tavęs, nes jie neturi laiko. O tu prašiausiai būni, tau nieko daryti nereikia ir Dievas siunčia žmonės. Tu žinai tokį paprastą variantą, kad gal tai buvo vienas, daug po kokių 10-20 metų pirmą kartą žmogus, kuris visuomet už to fūros sunkvežimio vairo, jisai nieko daugiau nemato, tik tai ką kelia, grįžta, pamiega, pavalgo, biškį gramiuką padaro, atsipalaiduoti, viskas, apie kokias biblijas mes čia kalbam, jiems nėra netgi galimybės į bažnyčią nueiti. Tai va, ir tada buvo nuostabus dalykas kalbėti, ką Dievas padarė mano gyvenime. Aišku, ten buvo dėl drąsos, ar kaip ten jie, mes sakom, tie mano bičiuliai, tie fūrų, žinai, vairuotojai, visi nueidavo, gramiuką padarydavo, žinai, ateidavo, kaip sakant, bet buvo labai toks nuoširdus pokalbis ir jeigu kažkas iš jūsų, kurie buvo tada fūrų vairuotojai, girdite mane, tai visuomet laukiu jūsų, kaip mes ir tarėmės, Klaipėdos vienuolyne, paskambinkit man arba atvažiuokit, pratęsim pokalbį.
Gerai, bet broli Pauliau, betgi ne kiekvieną dieną tai būna. Tai vat mano klausimas būtų toks gal dvejopas. Vienas, kaip žmogui, kurio pašaukimas yra nešti gerą naujieną, laikytis tuo metu, kai būna krizės? Nugi būna. Būna, kai ir su Dievu turbūt susipykstat, ir kai ir nesimeldžia, ir kaip dar kokiu nors bėdų būna. Kaip tada? Tada ką, reikia užsidaryti ir pabūti ramiai, ar yra kažkokie kiti būdai? Ir apskritai apie tą karštį pakalbėkim, kaip jį išlaikyti.
Irgi tą patį, sakyčiau, Pakutino arba Gedimino mokykla, jisai atsimino visuomet sakydavo, sako, broli, kalbėk tik už save. Tokia yra taisyklė nerašyta. visur pavyzdžiui bendruomenės, jeigu kažkas irgi dabar klausotės, ar tai būtų sesutės vienuolės ar kunigai, tai ta taisyklė yra tikrai auksinė. Aš galiu atsakyti tik tai už save, kaip man yra. Visuomet, kai atsitinka tokie momentai krizinė, aš aišku, čia dar priklauso nuo žmogaus charakterio, aš esu toksai, sakykime, daugiau linksmas, neusibūnu labai kažkokiam liudesi, stengiuosi neleis, kad liudesys, kad ir koks jisai bebūtų gudrus, kai jisai užimtų mano pozicijas. Bet tais momentais krizinis, duosiu tokį pavyzdį, tai buvo nuo 2007 iki 2008 metų, kai man teko išvykti, kaip buvęs ordino generolas, tokį metį iššūkį. Vienas iki paskambinės vakare, sako, Pauliau, žinai, sako, tuo mūsų Europoj situacija su krikščionybė prastesnė, kad gali įsivaizduoti. Mhm. Kviečiu tave įsijungti vieną tokį projektą. Buvau pasirašęs tokiai avantiūrai.
O kas tai buvo? Ta prasme, tai buvo misijos, skirtinga šalis?
Taip. Mhm. Mes įvairius būdus bandėm. Paprasčiausiai eidavom į gatves, gyvenom gatvėse, kartoninėse dėžėse buvo. Elgetavom, tiesiog keliaudom į tas vietas, kur stovėdavo prostitutės. Mhm. Kalbindavom jas, melsdavomės. Sutidavom įvairiausius žmonės. Mhm. Visur, kur tai būdavom, vaikščiodavom su abitu, maždaug turėjom tiek, kiek galėjom panešti kišenėse. Mhm. Ir paprasčiausiai, kaip sakant, išeidavom ir maždaug krypti žinodavom, o kaip viskas baigsis iki galo nežinodavom. Bet kai sugrįždavom iš po kiekvienos tokios žvalgybos, tai tas, vat, sakykime, toks visiškas pasitikėjimas Dievo apvaizda, nu, ko gero nesijaučiu niekad toksai galingas, rimkim, kai neturėdamas nieko, buvau pats, ko gero, turtingiausias ir neturėdamas jokių ten saugumo priemonių, kur aš mėgosiu, ko gero, buvau labiausiai saugus. Tokia reiškia laisvė. Tai čia, imkim, toksai galbūt truputį nuklydom nuo temos, bet esmė yra tai, kad patirtis va šita, tais momentais krizinis, žinokit, vadovaujasi tuo principu, mano teisusis gyvens tikėjimu. Ką tai reiškia? Visos krizės pergyvenimai nesėkmės, jos kerta per emociją. Mhm. Kadangi esam gyvos būtybės, mes turim kūną, sielą ir dvasę, tai kūnas ir siela, jie yra alijansas prieš dvasę, paprastai jie kovoja. Siela, tai imkim, būtų mūsų penkios juslės, per ką mes pažįstam, per ką jaučiam. Kūnas, tai būtų instinktai visi mūsų, gyvybiniai dauginimosi, valgymų ir ko tik tai nori, miego, polsio. Tai šitais atvejais labai labai tau įtaką daro kūnas ir siela. Jie stengiasi tave įtikinti, kad padėtis bei išeities, kad dabar tu susimoviai ir taip žiūrint logiškai taip. Bet va tada stengiasi paklusti Dievo žodžiui, neklausyti, ką sako kūnas ir siela, bet klausyti, ką sako dvasia. Ir sako, kas gyvena pagal dvasę, jau amžinai gyvenimą, kas gyvena pagal kūną, gyvenimo nematys, jie Dievų negali patikti. Tai va stengiasi tada atsistoti į tą poziciją, apie ką kalba Biblija, noriu patikti Dievui. Ir čia nėra teorija, jeigu klausytojas dabar išgirsi, tai galite drąsiai vadovautis, tai yra patikrinta paties savo kailių per tuos daugiau kaip 25 metai. Tikėjimas tai yra sveiko proto, tam noriu labai aiškiai padėti tokią ribą, ne? Sveikas protas tai tas, kuris neprieštarauja Biblijai, tai sveiko proto ir laisvos valios veiksmas. Tai reiškia, kai mano visos jūslės ir visa aplinka ir visi žmonės rėkia, kad tu esi... Tu pravošiai, tu pasiduok. Tikėjimu stojosi ir sakau, o ką Dievas sako? Ir ten šalia treneris man taip kužda įjausi. Pauliau, nebijok, aš nugalėjau pasaulį. Šita situacija jau yra nugalėta. Ir va, tais visais krizės momentais aš stengiuosi, kiek tai yra įmanoma, padėti emocijas, jausmus, taip kaip man atrodo, tą žmogišką elementą, kiek galinti šonais, aišku, vis tiek jis tave dirgina, jis tau duoda per smegenis ir va čia yra ta įtampa tokia, bet kai tu jo išstovi, taip pat kas liečia gundimus, reikia vadovautis tuo pačiu principu, nes gundimas tave kala būtent per tą emocinę pusę. Tai kai tu stojasi į tikėjimo poziciją, sako, mano teisusis gyvens tikėjimu, reiškia, garsiai savo arba tyliai mintimis įsivardinu, Jėzus Kristus yra viešpats ir tada vardinu, kaip turi būti. Ne kaip yra, bet kaip turi būti. Ir akcentą dedu ant tai, kas yra parašyta Biblijai, o ne ant to, kaip diktuoja aplinkybės. Ir tą patį dalyką naudoja, jeigu paskaitysite Jobo knygą. Jobas, jis nepažinojo Kristus, bet Jobas nebejojo šventosios dvasios palestas, jisai vadovavosi tuo pačiu principu, kai jis visas aptekęs pūliais, praradęs viską, nuo jo pasaulis nusisuko, jį prakeikinėja, kaip sakant, baisesnės situacijos kaip Jobo, niekur nebuvo. Ir kada jam žmona, pas artimiausias žmogus, netgi taip tiesiog kaip lenda ir per smegenį sako, prakeik Dievą ir numirk, šitas Jobas, jisai stojasi tikėjimu ir sako, nuogas atėjau į šį pasaulį, nuogas grįžtų atgal. Jis tą dalyką tikriausiai kartuoju tūkstančius kartų, žinai. Nepasiduosiu, kaip tas Čerčilis. Sakyk, niekada, niekada, niekada nepasiduok. Suprantat, va, tas tave išlaiko. O jeigu tu įskysti ant emocijos, nu ir tada viskas. Tada jau pagavo tave, tada padėtis nebekontroliuojama. Gerai, jeigu bus draugai, kurie padės laiku pagaus arba kažkokia liga tau kirs į paširdžius gerai, kad žinai tave pristabdyti. Tai va, bet šiaip tai būna, kad jeigu tik tai nesivadovauji Biblija, Jėzų žodžiais, mano teisusis gyvens tikėjimu. Mėlieji, neturėkite iliuzijų, kaip sakoma, be tikėjimo negali patikti Dievui.
Visą tą laiką, kol mes kalbamės, manęs neapleidžia tokia nuojauta, kad kalbuosi su laimingu žmogumi. Ir toks paradoksas, nes kai kalbi su pasaulyje gyvenančiais žmonėm, kurie gal mažiau turi sąlyčio taškų su tikėjimu, jiems visuomet atrodo, tu jauti iš jų tokį gailestį vienuoliams. Na, atrodo, kad tie vienuoliai kažko atsisakė, kažko neturintis, tokie nanabagai. Bet man kiekvieną kartą atsisėdus kalbėti su vienuolinių pašaukimo žmonėm, toks būna jausmas, kad kartu kalbuosi vat, su pačiu ir galvoju apie to žmonės, kurie galvoja, kad jūs esat baisi nelaimingi. Ir kartais man atrodo, kokie nelaimingi mes esam tie, kurie nenešiojam abito. Laimingas esat?
Taip. Pirmiausia, aš tai norėčiau cituoti, čia ne mano mintis, čia kaip apaštalas Paulius sako, man visų geriausia būti su viešpačiu amžinybėj. Bet jeigu galiu kažkom pasitarnauti bažnyčiai kitiems, tai sako, nežinau, ką pasirinkti. Ir vienas ir kitas mane traukia. Aš norisi, kol esu laike, erdvėj, nes tai tik tai yra akimirka prieš amžinybę, norisi pasitarnauti žmonėms 100%, kas man dar nepavyksta. Esu vis dar tik tai siekinys toksai. Sakyčiau taip, kaip šiandien, žinok, į ką atrodo mūsų Europos Sąjunga, jinai eina ir pasaulis eina, tai sakyčiau, na, į tokį, nu, taigi, į tokią labai skausmingą pamoką. Tai aš drąsiai galiu pasakyti, kad pasaulis eina į skausmingą pamoką, taip kaip buvo. Du karai buvo tokie baisus, pirmas pasaulinis ir antras pasaulinis karas ir, kaip sakant, buvo karai, kai žmonija, turime į tą patį Lietuvą, tuose karuose irgi buvo jinai paliesta. Tai, kad žmonės dar antiek nebuvo įžūlus, kad taip naglai ištrintų Dievo vardą iš visų įstatymų, tai, ką padarys šiandien yra Europos Sąjungos Briuselis, parlamentas. Man labai liūdna dėl tų parlamentarų Lietuvos, kurie man norėjo tapti signatarais tokio bedieviško įstatymo, kurie puolė ir patys pirmieji priėmė. Ačiū Dievui, kad kitos šalis neskubėjo priimti tokio Europos Sąjungos chartijos įstatymo, kur Dievo vardas ištrintas yra. Tai va, sakyčiau, kas po 20 metų, jeigu Europos Sąjunga nesusinaikins, tai ką aš galvoju, stengsis būti toks, ką aš nesu, stengtis, kai ateis išbandymo, jie tikrai ateis, nepabėgti, neįskysti, neįsigasti, negalvoti tik apie savo įsigelbimą, bet pasistengti taip, kaip moko Kristus. Ar man tai pavyks, nežinau. Žinai, tai yra įsikinys, esu silpnas žmogus, bijantis visko, skausmo bijantis. Bet turiu tokią viltį visuomet remiantis, kaip tu sakei, džiazuojant, pasitikiu viešpačiu, kad išeisim su Kristum nugalėtojais, o kaip ten, ar su abiem kojom, ar su viena koja, ar žinai gyvas, ar miręs, vis tiek pergalė mūsų rankose. Tai va.
Na, iš tiesų noriu dėkoti už laiką ir už tai, kad specialiai dėl Marijos Radio atvažiavot iš Klaipėdos. Ir palinkėt noriu, kad tas nuskambėjęs mūsų pokalbyje, net nežinau, ar perspėjimas, pranašystė, kad mūsų laukia sunkus laikai, kad labai norėtųsi, kad praeitų pro šalį. Labai nesinori blogų dalykų. Bet jaučiu, kad tai ne mūsų valiui. O pačiam broliu Pauliui tai noriu palinkėti to karščio, kurį atrodo, kad taip su pavydu žiūrint iš šono pavyksta išlaikyti, išsaugoti ilgam maratoniniam bėgime. Nes, sako, sprinteriams lengva, jie greitai nubėga ir turi. O kai laikas yra ilgesnis, reikia išlaikyti tą tinkamą ritmą. Taigi, brangus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Gediminas Jaunius. Ir šį pavakarį mes kalbėjome su broliu pranciškonu Pauliumi Vaineikiu, kuris yra talentingas evangelizatorius. Ir kaip girdėjote, atviras ir dievą mylintis žmogus. Mylėkite ir juos, susiklausysime kitą savaitę. Visų dievų.
Šviesa ir griausmų, o švenčiausias, o visarą gintis, ateik su savo šviesa ir griausmų. Ir